Слушнала Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер во вестите во 19 часот ке слушате. Прва жртва на свински грип во Македонија. 1029 предмети против Македонија во Европскиот суд за човекови права во минатата година. Албанскиот премиер Бериша го откажа присуството на седницата на парламентарното собрание на Советот на Европа.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Последните податоци на Европскиот суд за човекови права во Страсбур покажуваат дека Македонија според бројот на предметите во просек 2,06 на 100.000 жители е над Европскиот просек кој изнесува 0,75 предмети. Против Македонија во судот во минатата година се воделе 1029 предмети. Според податоците околу 139.650 предмети биле поднесени од 47 земји членки на Советот на Европа. Председателот на парламентарното собрание на Советот на Европа, Мевлут Чавушоглу, изјави денеска дека албанскиот премиер Сали Бериша нема да се обрати на седницата, како што беше најавено. Се уште не се знае зошто Бериша го откажал патувањето во Страсбур, но според неофицијални информации тој не сакал да замине од Албанија, кога опозицијата бара негова оставка и најави зутре нови протести. Литванскиот министер за надворешни работи Аудрони Сазубалеш, чија земја преседава со ОПСЕ, е во посета на Тирана со цел да се надмине политичката криза во Албанија по насилните антивладени протести во кои загинаа три лица, а Зубалеш ке се сретне со премиерот Сали Бериша, опозицијскиот лидер Еди Рама и председателот Бамир Топи. Грчкиот премиер Јоргос Папандреу денеска отфрли можноста од банкрот или реконструирање на огромниот јавен долг на неговата земја. Папандреу на Светскиот економски форум во Давос изјави дека очекува рокот за отплата на кредитот на Европската Унија и Меѓународниот монетарен фонд да биде продолжен, а каматната стапка намалена. Папандреу изрази надеж дека по мерките за штедење, Грција ќе се врати на светските пазари на капитал. Шведскиот министер за надворешни работи Карл Билт изјави денеска во Бања Лука дека вратата за Босна и Херцеговина за влез во Европската Унија останува отворена, но потребно е политичарите од земјата да поминат низ неа. Билт очекува да биде постигнат договор околу формирањето на власта. Тој се сретна со председателот на Република Српска Милорад Додик и председателот на Собранието на Српскиот ентитет во земјата Игор Радојчич. Според Билт, ситуацијата во земјата не е толку лоша и смета дека во фокусот треба се најдат економските прашања. Бројката на загинати при експлозија на автомобил бомба во Багдад се искачи на 48 лица, а десетици се повредени. Ирачкото Министерство за внатрешни работи соопшти дека бомбата експлодирала во близина на одржување на погребна церемонија во една шиитска населба во градот. Свинскиот грип ја зеде и првата жртва во Македонија, а од сезонски грип минатото деноноќе почина уште еден пациент. Лекарите апелираат да не се шири паника, но сепак препорачуваат луѓето да ги преземат сите потребни превентивни мерки. Мирјана Спасовска.
Министерството за здравство потврди дека од грипот од типот AH1N1 почина еден пациент кој немал историја на хронични заболувања. 32-годишниот пациент од Кочани во тешка состојба бил донесен во Скопје, а претходно 7 дена се борел за живот и починал од белодробни тегоби. Во изминатото деноноќе на Скопската клиника за инфективни болести починала и 60-годишна жена од Скопје која имала претходни хронични заболувања. Потврдено е исто така дека досега се регистрирани 7 случаи на новиот грип. Според минатогодишните согледувања сезонскиот грип почесто ги погодува по старите лица дека свинскиот грип децата, но според лекарите тоа е модел на однесување на почетокот, а дека понатаму и свинскиот грип се очекува да се однесува апсолутно исто како и сезонскиот.
Карактеристично е за новите типови на вируси, пред се да ги зафаќаат помладите генерации. Се додека не се воспостави едно речеме етаблирање негово во популацијата и тогаш ќе се однесува наредовен условно речено во наводници начин. Така што и за свинскиот грип се очекува кога ќе се заземе, да кажам, стратешки позиции во населението, да се однесува апсолутно исто како и сезонскиот.
Изјави и доктор Драган Даниловски, вкупниот број на пријавени случаи на грип во Македонија изнесува 6656 лица. На инфективната клиника во изминатото денонокие болнички се лекуваат 4 лица, од кои едно е на респиратор, а во останатите делови на државата се хоспитализирани 146 лица. Комисијата за пандемски грип апелира граѓаните да ги преземаат сите потребни превентивни мерки, но не да шират паника. За разлика од лани, кога имавме епидемија од 50.000 пријавени заболени, сега бројот е многу помал, но постепено расте. Лекарите нагласуваат дека е битно грипот да не се одолговлекува и секој заболен да се консултира со матичниот лекар кој треба да му препорача терапија или да го упати во болница ако е потребно. Оне на што треба да се внимава, си препораките за општа и лична хигиена. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дневниот центар во Охрид ги штити правата на сексуалните работници. Центарот им обезбедува здравствени, медицински и социјални услуги. Вработените во центарот веќе една година работат со 90 сексуални работници кои своите услуги ги нудат во Охридскиот регион. Нина Кепеска.
Сексуалните работнички кои доброволно ја избрали сексуалната работа да обезбедат пари, храна, место за спиење, друга и други материјални добра. Во Охрид се поддржи на дневниот центар кој работи за подобрување на економскиот, социјалниот и здравствениот статус нивени на клиентите, нудејќи им бесплатни гинеколошки прегледи, кондоми, лубриканти, хигиенски пакети, социјални, медицински и други услуги, совети за безбеден секс и превенција од преносливи болести, информации преку разговори на терен и дистрибуција на печатен материјал за сексуално и репродуктивно здравје.
Целта ни е да ја јакнат нивната заедница, да разговара за своите проблеми. Сепак тоа се девојки со кои што се среќаваме секој ден, на воопшто не знае дека се сексуални работнички. Девојки кои што биле принудени едноставно, животот ги натерал да се одлучат на таа работа. Самохрани мајки кои што на тој начин одбрале своето семејство да си го издржат.
Велица Рева Рувинова, координатор на НВО ХОПС Охрид, што една година работи со 90 сексуални работнички од Охридско-Слушкиот регион, каде ги има и од цела Македонија и соседните држави, чиј број секојдневно расте.
Има девојки од 18 годишна возраст, па и повозрастни жени. Со малолетни не работиме, значи од семејство со полош економски статус. Просекот се движи околу 30 години од сите националности. Работаме со девојки, а имаме и еден маж, кој што нуди сексуални услуги, кој што нормално ги користи нашите услуги.
Објаснува Рувинова, која додава дека центарот кој на жртвите на насилство им дава социјална и правна помош и простор, каде сексуалните работнички доаѓаат да се истушираат, приготвуваат храна, пират алишта, се шминкаат и фризираат.
Се уште луѓето наши не се спремни и не сакаат некако да се сензитивизираат. Се уште ова им е многу чудно, многу нова работа, се прашуваат зошто да ги подржувате, значи вие ги потикнувате нив. Не е ова потикнување, ова се сервиси со низок прак, значи овде немаме име и презиме, овде немаме никакви лични податоци. Анонимност е ни загарантирана на девојките. Ги сметаме како наши пријателки.
Вили Руминова од Охридскиот центар, кој е еден од четирите вакви во државава, каде очекуваат девојките кои на маргините на општеството, осудувани и дискриминирани, се занимаваат со најстариот занает во светот, нудејќи го по хотелите, касаните, бордели и приватните станови, со поголема свесност и организираност во иднина, да побараат и легализација на проституцијата според странските искуства. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Жителите од Прилепско Вранче како да не живеат во 21-виот век. Во селото нема канализација, водовод, патиштата се прикриени со кала, од ближните мочуришта се шири непријатна миризба, па живеењето во селото е вистински кошмар, се жалат луѓето. Моника Талеска.
На 30 километри од Прилеп на патот кон Долнини се наоѓа селото Вранче, каде 70 на жители живеат како во морничов сон. Селото се гуши во каливи улици. На сите страни има огромни мочуришта, речи се и да нема улица во селото. Жителите се движат само со чизми во секојдневниот набор да ги завршат земјоделските работи, да го одведат добитокот на пасење, зашто никој не е вработен во селото. Сите се мачат да преживеат со одгледување на тутун или од продажбата на млеко и млечни производи. Водовод имаат, но канализација немаат. па сите нечистотии течат во големите бари од кои се шири непријатен мирис.
Ова е пропаст овде. Вранче сега најпостојно силу.
Што не предузема ни општина, ни ништо за нас, никакво интерес нема. Во најмизерните услови што може да паста. За кој век сме сега со чизми додиме во калдо коленици? А реагирано е преку 20 пати. Никој ништо не предузема.
Велажителите и додаваат дека најтешко име кога некој ќе се разболи. Поради калдивиот пат, возилата на итна помош не може да дојде до куќата на болниот.
И такси, ништо. Само нарамо ако се носи. Ти во количка некако да се носи. И количката не оди. Ако ја трга некој со сеќимка, па така.
Вели Ѓорѓија Блажевски, еден од жителите кој што се вклучил во акцијата за самопомош за средување на селскиот пат што минува низ центарот на селото. Овој пат од Рибникот па се до својата куќа во должина од 8 километри одлучил да го изгради со само инвестирање 60 годишниот Димче Ковиловски. Тој со семејството по 4 децении поминати на печалба во Германија се вратил во родното Вранче со намера тука да ги поминува мирните пензионерски денови. Но освен патот, Ковиловски ќе инвестира и во целосно уредување на својата куќа, каде што ќе гради и фарма за повеќе видови птици и други животни.
Инкубатор од Холандија и сакам да донесам животни овдека кои многу малку се поседуваат, чак и ги немаат во Македонија. Имам добар пријател, има 2.500 кенгури, лами, фауни.
Вели Ковиловски. Од Општина Долнин информираат дека ќе ги следат сите активности на инвеститорот и сите иницијативи на жителите за комунално уредување на Вранче. Според градоначалникот Абдула Байрамовски, ако фондот за комунални проекти во Општината располага со мали и ограничени средства, сепак Општината настојува да помогне во подобрување на условите во сите села. За Радио Слободна Европа од Вранче, Моника Талиска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Протестот на професорите против предложените измени на Законот за високо образование, протестите во здравството, проблемите на социјалците и случувањата во Аеден се топ теми за кои пишуваат вестниците. Се разбира секој од свој агол. Прегледот на печатот го подготви Горица Попова.
Опозициски настроените вестници во земјава два дена ги следат најавите за протестот на професорите на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје поради предложените законски измени од страна на владата со кои се посега по автономијата на универзитетот. По 14 години професорите на протест, пишува Утрински. Студенти и професори на различна страна насловува дневник, кој пак наведува дека во интервал од само час и половина во универзитетскиот кампус група студенти со собирки ја искажат својата поддршка за измените на законот и на владата. Истите вестници и некои телевизии информираа за протестот на стоматолозите, првиот од повеќето најавени на здравствените работници, кои се незадоволни од новиот начин на исплаќање плати по учинок и вбројувањето на лекарите во јавни службеници. Протести ќе го тресат здравството, пишува Дневник, кој истовремено ја објавува одлуката на владата дека јавното здравство ќе прими 280 медицински лица. Време прави анализа на зголемениот број протести на разни социјални групи во земјава, консултирајќи експерти, што го наведува да наслови дека гори социјалниот фитил и дека незадоволството на народот од власта се излева на улица. А еден телевизија и Време го објавуваат ексклузивното интервју на американскиот амбасадор во Македонија Филип Рихер, кој заминува на нова должност, во која амбасадорот многу отворено ги повтори забелешките на состојбите во земјава со слободата на говорот и особено во судската власт. Мешањето на политиката во судството е загрижувачка, го цитира амбасадорот Рикер Време. Нова Македонија и Време, поттикнати од антивладините протести во Тирана, ја обработуваат темата дали е можно прелевање на немирите во Скопје. Рейтингот го штити Груевски од тиранското сценарио, но државата не е сосема безбедна од прелевање на кризата, насловува Нова Македонија, наведувајќи го предупредувањето на Американскиот институт за разузнавање и анализа Стратфор на такво нешто. Време во наслов прашува дали албанско сценарио и се пишува на Македонија, наведувајќи мислење на експерти и на опозицијата. Во исто време, Весникот го објавува и ставот на премиерот Груевски дека такво нешто не е можно кај нас. Полидерската средба кај председателот Иванов Утрински излезе дури со малку подбивно ироничен наслов дека консензус бил постигнат само за гулашот од муфлони и за супата од фазан. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се што ви подготвивме во вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Со вас беа Махир Елшани и Марија Митевска.